En ce dimanche matin, je salue tous les frères et sœurs
qui se sont
connectés
à ce service divin au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Avec la parole
tirée de
Verset 3,
Jésus Christ.
Verset 4, je rends à mon
Dieu.
Verset 5, verset 6, car
le témoignage de Christ a été rendu de ma
Verset
7, vous manquez donc de
la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8,
Lokola kino na suka
louange remerciement
wete bozanga
le répète
nazongeli bino nazongeli malo yango
ye vous donnera
ye akokembi sabino
fermeté jusqu'à
kino na suka
afin que wete na mokolo
na kono na Yesu Kristo
vous soyez
bozanga
exemple de
pamela bozanga pamela pendant que on a les voix wana nzambe azali sembo nzambe azali sembo ye oya bianga bino na boyokani na mwana na Yesu Kristo ya boyokani na mwana na Yesu Kristo nkulu na biso
louange et remerciement au Seigneur
ma saint joli pe matondi pa ina nkulu bande ko bande bande ko basi tozali kozongisa matondi pona liloba ya nzambe liloba ya nzambe
est esprit
liango lisali molimo pe bomoi
et elle accomplit en
yango ezali kokokisa kati na bayebande melaka yango
c'est pourquoi Dieu
tina oyo nzambe
envoyé
atindela yango
ce matin encore
na tongo na lelo susu
je vais maintenant
na lingi lisusu
lire
na tanga
une parole de salutation
liloba moko ya lo ya ya mbote uite pa na ndeko Frank
frères et sœurs bien-aimés.
Wana de kofanga lobi boye. Bande ko babali pe basi balinga bi. Kati na Kristo
unis par l'amour divin.
Bino baye bosangani na bolingo na nzambe na pesi bino bote kuto motema bimba pe na matondi maike po na maizambe asali na pesi bino bote yango na liloba na antoma yakoba koma
Jacques 5 verset 13.
Yakobo mukapana bitano molongo na zo bina misato soki moto moko kaza mina dali konyoka mabondela soki moko kaza na zoto kolongono ye ayemba baloyembo ya masanjo le pa ina nzambe.
Nous entendons actuellement parler de beaucoup de détresse.
Tozali koyoka babwale ngambo na ngambo pe mabondeli mazali ko matana ngwende na nzambe.
Moi aussi
ngai pe lokola
a 90 ans
na mibutu ku libwa
a été surpris
na sutu kaki
le lundi
mokolo na
22
lundi ya tukumi balé na mibalé
été transporté à l'hôpital
santa na mine ba me makinga na l'hôpital
avec des gyrophares
na ba ambulance penda na ngulu na nzambe moi mabanga
biliaire
oyo et monana ki kati na ngai esika et bilei binika maka yango elongwaki
bena
zwaki ngolu ya kuzonge pa ina ngai na mokona mitano eleki
je vais bien
nazana nzoto kolongono
mais malheureusement je ne peux pas encore monter atako qui mène à la salle
lingi yango kasi na kokoka penda ko mata.
C'est pourquoi je vous demande
teni tuku mi balete me maranga ikino sika oyo ngai na sala ka na sala ka ba mayanga nyoyo ya mwana na sengi bino bisika biso boku ka boko bakotia motema epai na kolo kino ite boku kisami busu kisami ya makambo maso yango ezali ko mona na ne kuke penda bande ko mabali bande ko basi balingami na lingi lisusu
que tous ceux
qui
croient
maintenant
et qui ne se sont pas arrêtés au ministère
se poursuivent,
vivent, veuillez le dire chacun pour soi.
Tika ete moko na moko abilobela yango po na ye moko ete. Tozali lolenge na Isaka bana na elaka.
À cela,
naboye ajouter. Nalingi ko bakisa
ce qui est également écrit.
Oye koma mapelo kola kat na lobana nzambe.
Si la promesse
soki elaka
du retour
ya bozongi na Christo
se fait t'attend.
E umeli naino.
Tenez bon.
Boyi kampiko.
Attendez là.
Bozela yango penza. Jambi yango ekokokisama.
Certainement.
Solo solo.
Que Dieu vous bénisse tous.
Sika te nzambe apambola bino banso.
En particulier les
pe mingi mingi koleka balimboli
du monde entier.
Yamokili mobimba.
Nous entendons maintenant.
Tozali kozela sa saipi.
Une transmission.
Bo. Tokoyoka sika lité ya nakalo ba bozongi cela biso. Sika te nzambe apambola ndeko Frank.
Louange et remerciement au Seigneur.
Matondi pe message les faina kolo na lingi susu na ntango na ngai.
Très cordial bienvenue.
Ko tombe les faina banso boyeyi. Olamu kati na komo na motuya na kolo. Pe kotali samposa.
O
na bozindo ko le kakat na motema.
Mon cœur. Que nous
étions
en ces jours.
Na mokolo na lelo. Tozala na bo kutani na solo penze longo na nzambe
que nous fassions
été tokoka na kosala lipiki na solo longo na nzambe pe to sepela kaka te ya kosala la Pentecôte kasi tokoka na kobika penza Pentecôte pe la moko bande kona biso babali basi ba ya maka yango ne bandeli na ndimisa bi kuto motema
été
soki to telemi penza
la foi avec
Kati
la
condima et long na lo lenge ya malamu na lo lenge ya malamu engebene biblia kotalaka bilaka na biblia
Dieu
Nzambe
accomplira
ye akokokisa
pe
akondimisa li lobali ye.
Concentrons-nous sur la parole.
Boeto tia makanisi la solution na lobana lelo yo.
Je pourrais vous souhaiter la bienvenue
na
à tous kaki,
Je vais vous souhaiter la bienvenue à tous. Na mokolo ya kitela ezalaka mokolo ya lité ya té.
Le temps d'attente n'était pas un temps de divertissement.
Tango ya bozeli ezalaki pe tango ya kopele mousa makanisité ya masolo ya kuwela na kamaloba kasalaka tango na mabondeli tango ya bozeli tango
de préparation.
Ya bolenge lami na kati moto moko na moko peta po na koyamba oyo nzambe alakaka.
Et nous avons en particulier
solo, solo.
Au ministère de frère
Nanzela na musala na bouteille na ndekobranam tango msu za pe malamu wa ite na kukana ko sakola mwa eloko moko moke ite ndekobranam ndeko ndekomeda witi kokufa na mokolo na zomi na mibale ya sanza oyo pe akundamaki mokolo na zomi na motoba ye pe lokola sasa yipa zali pa ina kolo pe tokoki koloba kaka ite
béni les morts qui meurent. Nous n'avons pas besoin de plus.
Nous avons
bien au contraire. Mais nous qui sommes encore ici,
nous avons
encore bien des
choses.
À amené
Bitumba mi bike ya kobunda
tout à fait aussi bien loti que
to zakutu malamu te ko leka baye basila ko kende pa ina kolo
c'est bien
kasi
frère Branham par qui Dieu a
mis et ça sur les tendes de Branham na zana nani nzambe a tiaki lo banesika na yambo na tango yo na tango yo wana
n'a pas convenu
yango et longa kito il s'appelle ça il s'appelle ça qui bato mingité
vécu des expériences
ils ont mis la
première place
ma biki
les plus diverses
pe matiaka na sika na yambo makambo mayike mayezaki mazalaki na mutu ya pe na tina po na bango kasi nzambe atindaka mosakoli moko mosakoli liloba pour na komema ko bianga mwasi na libala liloba ete abima to yebiete
dans l'ancien
testament na bonde kona kala
la parole
liloba
venait au prophète
les alaka ko yana mosakoli
et ils apportaient la parole
pe bango bazalaka komema liloba
avaient
liloba lié bango bayambaka
ce n'était pas des prophètes
et alaka basakoli
raconter des
histoires ba betaka masolo
mais
na mabikite kasi basakoli et pas ina banani nzambe ye alobaka penza pe bayi bazalaka na boyokani makasi longo na nzambe
il s'agissait de
ezalaki likambo ya basakoli liloba
on prédit
bayi basakolaka boni boni lisolo na lobiko lisengelaki kotambola pe na bonde kona sika twali kotanga ete
des hommes
ezalaka bato bayi batindika maka na molimo mosantu bangonde balobaka basakolaka oyo twali koyoka pe twali komona sasa yipi toyebi ete toyebi mpe lokola ete kati na mibu koto mibale opene makambo mayike mango malimbolamaka mabongolamaka
le chemin menant à Dieu.
Penzela ozali komeme pai na nzambe yango ezipa maka penza et koma maka lokola nzela o moto akoko tambola likona yango te kasi nzambe ye atinda mostomoko yambo na bozongi na boyei na yambo na Kristo pe atindaki pe lokola moto moko yambo na boyei na mibale na Kristo
les plus grandes expériences
mabiki na minene koleka oyo tosili kopika
ce que cher, ce que tu as de plus, ce que tu as peut-être de plus précieux,
toi, en accord, osana yango na motuya koleka, esengeli ezala alima na liloba, ezala elongo bani na liloba, liloba na nzambe yango ezali penza emekelo, oyo tosengeli komekela eloko nyonso, wana nde milimo mizali kokabona sasa yipi, tango etali likambo ya mabiki
avoir les choses d'une on peut voir
okoyi komone na makambo lo lenge moko to lenge mosusu tango etali likambo ya liloba na nzambe
on ne peut la
voir okoki komona la kaka ndenge molimo esengeli komonela molimo oyo epemaka basakoli epemisaka basakoli po ete bango bamema liloba oyo azali komonela yango na nzela na molimo na nzambe te oyo epemisaka basakoli pe pesaka liloba
a l'envers ou pas du tout.
Azali komona makamona ndenge ya kobongwa na tout temps azali komona na yango te.
Nous ne pouvons voir et reconnaître
que koki komona pe ko sosola na li makaka. Soki liloba na nzambe yango et monisami et pa ina biso na nzela na molimo na nzambe. Pe Yesu ya pesaka elaka
que le Saint-Esprit
et te molimo mo santo kuya
et nous conduira.
Pe ko kamba biso kati na solo nyonso pe azali koloba na tina na molimo mosantu lokola molakisi pe alobi ete ye akomonisa bino oyo ezali koya pe akozwa oyo na ngai oyo ezali kati na ngai
l'annoncera.
Pe akosakolela bino yango. Yohane mokaponasoni na motema molongo na zone na mitano.
Les lettres d'envoi disent.
Tango nyonso mikanda miemetinama mizali koloba na kati na moni selete. Ye wazali na mato ya yoka oyo molimo ozali koloba na mangomba.
Le message a été
sango
à l'ange.
Et talisami et pas une moins et l'ecclésia.
C'est ce qui est écrit au
Pote Jambi oye comment ma kati na ebandeli. Na mokanda nyonso et comment miete et comment et pas une moindre l'église kasi na suka
on ne dit pas que celui qui a des
balobatete oya zali na bato ya koyoka ayoka oyo moza zali koloba na eklesia kasi ayoka oyo molimo elobi na ba eklesia
nous
biso
pas et n'entendent
pas. Tu comment te koyoka te moto. Oyo nzambe azali ko salela lokola esa esalelo. Tu zali koyoka nde liloba oyo emonisama ya nzambe liloba oyo emonisama na molimo. Tu zali koyoka molimo na nzambe ko lobela biso.
Aujourd'hui
leloyo
et demain
penobi
nous voulons
tolingi
nous occuper en détail
comme tungisa toko kotala pena na bo kokota na bozindo likambo esalamaka na kitela pe tango na toluka mo tango ya kotanga na likolo na yango na makomi pe oyo ndeko bana maloba na tina na yango na tina na kitela
sujet
et pai et oyo ndeko bana maloba na tina na kitela Jambi na yebi ete eza na manenge ya komona na makambo ekeseni na oetali libatisi na molimo na oetali pe libiki ya oetali
si nous voulons
na oetali libiki oyo soki tolingi penza kosala libiki oyo na Nzambe na mikolo mibale tosengeli tozala bayeba selingwi ete totia pene ndenge na biso ya komona na makambo
Nous devons
tosengeli kosito za baiba selingi koloba ete iyo na liloba na Nzambe na motema na biso mobimba Nzambe ye ako tambola ndenge yo lingeli te ndenge ngai alingeli te tosengeli totika ete biso totambola ndenge liloba na ye lingeli soki boye te yango ekosunga moko na moko na biso te na
Dans chaque
na masanga manso na biyamba nyonso balingaka basala kokotisa Nzambe lolenge moko to lolenge mosusu kati na mwango kasi na eklesia na Nzambe makambo ezali ndenge mosusu ezali biso te nde twali koluka kokotisa Nzambe kati na mwango moko songolo eza Nzambe nde ye azali kokotisa biso Kati na mwango na ye
c'est la grande différence
boke seni monene bon biango wana nde
nous en rendons peut-être
pétant msu to ali kososo la yango penza te ça ça yipi kasi boke seni bozali penza penza monene
nous pouvons tous faire du commerce
paso to ko kosala mombongo na biyamba pe bayike bazali kosala yango kasi eklesia na Yesu Kristo
n'existe que là
yango ezali kaka esika wapi Nzambe azali koloba lokola mokonzi lokola moto azali kotambola kati na mitelemele sambo na minda pe akoki komimonisa pe koloba nalingi kotanga molongo na misato
du chapitre 1
ya mokapo na yambo na misala na bantoma
acte d'apôtre chapitre
misala na bantoma mokapo na yambo
du verset
molongo na misato
Après qu'il eut souffert,
si manaye konyo kwama,
il leur apparut vivant.
Amonanaka epai na bango, na bomoi. Pe apesaka bango bilimbo bilimbo biike. Kotalisa maka epai na bango na mikolo tukumine. Pe kolobaka elongo na bango na ntina ya makambo maye matali bokonzi na Nzambe.
Verset 4.
Longo na mine.
Et comme il était ensemble avec
Wana, lui, il leur dit qu'il n'y avait
pas de point s'éloigné de Jérusalem.
Alors, il n'y avait pas de point dans Jérusalem, mais
l'accomplissement de la promesse
du Père
que vous avez entendu
de Oyo, moi. Oyo, il n'y avait pas de point dans Jérusalem.
Car Jean a baptisé.
Jambi, Yohane a baptisé na mai, kasibino.
Du Saint-Esprit.
Boko batisama na molimo musantu.
Et cela dans peu de jours.
Pe na mikolo oyezo ya kakawa. Na tango moke kakawa. Pe
verset 6.
Molimo na moto pa.
Baye
basangana ka. Wana batoma batuna ka ete kolo. Ezali na tango wana nde kozungisa bokonzi na Israele. Kozungisa bokonzi na Israele na tango wana. Ya ya na lepai na bango te. Yango ezali bino te te boyeba. Bantango pe bangonga. Oyo tata akana na bokonzi na ye
autorité verset 8
bolona mwambe
mais
kasi
vous
boko yamba nguya
la puissance quand le saint esprit
bolimo santu yango koyali kona bino pe boko sala banzene neke na ngai
à Jérusalem,
na Jérusalem,
d'abord et dans toute la Judée,
na Judée, na Mobimba, na Samaria,
jusqu'au
Pekino, na Souka, na Babélé.
Verset 9.
Bon, on a dit quoi?
Après ces paroles, il fut
si maye,
élevé
sous
le
bango,
le reçu
wana bazala ki kotala ye pe
à leur
li patamoko e be e longola kai na miso na bango bolongona mwambe.
Et comme il le suivait encore du
regard petango bango bazali na kotala lola wana ya zali komata bato babale ba monalaka pai na bango balati bila bana mpembe pe bolonga zomina moko pe balobi na bango ete bato ba Galilai bato na Galilai pona nini botikali wana ka kobe kotala ka na ngamo na balola. Yesu oyo ye anetwami kino na lola longwa kati na bino akozonga lolenge se moko oyo bino bomoni ye komata na lola. Yambo
jusqu'ici.
Maloba mayo totangi kino awa.
Que le Seigneur Jésus
awa ndenkolo Yesu
tenu son discours d'adieu.
Aloba ki maloba na ina kokabwa na maloba na suka yambo eta matana lola et pa ina baoya ye. Maloba na suka oya sakola ki tabimisa ki na monoko na ye. Kati na baoya ye
avant
yambo ete
sa montée
ye amatana lola.
Contenait non seulement l'ordre de mission, mais
aussi
le revêtement avec la puissance.
Pour étali bolati sami nanguya na lola pour être bango basala na ndenge longo bani mosala to etinda oyo et pesamela ki bango ndenge nzamba zali komone na makamu tokoki kosala la kaka etinda oyo etinda na nzambe kako besoki tozana toto lati sami peza na nguya na nzambe. Amen. Pe boye bia ngoma la mwete bato bakoki ko yanola na mituna na bato kasi nzambe ye asengeli ko yanola na mituna
divine
ya nzambe.
Les réponses humaines ne
biyano na bato ezala tina mokote pona biso yango ko silisa ka biso mpo santé
du moins pas à long terme.
En tout cas,
elles peuvent nous sembler
attaque au bongo
un peu sur le
na moins tango moke ko komona loko le kosunga biso kasi na tango na mulai to komona ite kosunga nango biso te pwete tango moke ko beto ezali ete to komona ite sa etali kaka tete bato ba yanola na mituna ya nzambe o ezali kitoko kati na bilaka na kati na biyanola nzambe ezali ete yango pe lokola Eza kaka na malobate kasi na misala pe lokola pe kitela na kitela kolo kitaka te pona kolobete iyo ndenge na lakaka yango na kolak na kotondi sabino na molimo mosantu atako mbala moko tete e bazongela ke laka te ezalaki nde bokokisami na elaka bosolo na likambo
le saint esprit
malo le fongamaka lola e molimo santo kitaka moto na nzambe kitaka likolo na moko na bango bande mona moto mona na kai pai na bango e kabwanaka likola moko na moko pe banso batondisa makana molimo santo e zalaka ya no ya malopate kasi e ya no na bosolo na likambo lilobe komaka nzuni lilobe komaka solo kati na bango ezape lokola lolenge se moko na nzambe boyebi malamu ete
que le Seigneur
kolo
a été annoncé comme messie
sakola maka lokola messia na mibu miike kasi tango molimo moyaka likolo na Maria liloba ya ntango no wana e komaka nzuni
devenu
yango ekomaka bosolo penza bilaka
tete résumé
bikomisamaka
le rédempteur avait
bilaka bikomisamaka penza bosolo pe na poisa mosikoli oyo alaka makambala mingi ye amimonisamaka liboso na bango lokola e yano na liloba na nzambe pona ela depe liloba na nzambe yango ezalaka tango nyonso na yano pe bilaka
s'accomplissait
bi maka wuto monoko na kolo bizaliko kokisa makati na ye bilaka
se rapporte
bi yaka bi ebitala ki kolo bi kokisa makati na ye pe bilaka bi ebitali eklesia bizaliko kokisa makati na eklesia nanzela na eklesa pe kati l'eklesa de bilaka byango bizali ko kokisama ndenge wana nde twali ko koma mwasi na libala liloba.
Et les gens pensent
que bato bazali ko kanisa ete na tango ete
l'épouse parole
bazali liloba lilaka liloba non bazali ko loba bazali mwasi na libala liloba tango bazali ko loba na tina liloba eza bongo te eza bongo penza te tozali mwasi na libala liloba tango maloba na elaka tango liloba na elaka ekomi solo kati na yo pe kati na ngai wana tokomi mwasi na libala liloba nkolo na biso azalaki liloba oyo ekomisamaki nsuni mpe toyebi ete paul alobi yango epai na baefese mpe alobi ete libombami oyo ezali na oyo etali kristo mpe eklesia efese mokambo na bitana bolongo na tuku misato na mibale kristo mpe eklesia bazali lobe moko ye azali moto mpe tozali biteni na nzoto na ye oyo esalamaki elongo na ye yango esengeli mpe lokola kosalema elongo na biso mpe yango nde tosengeli koyeba na kososola na mpoka na lelo mpona koyeba mpenza na bozindo na ya biso moko ntina mpenza ete totondisama na molimo mosantu ntango nyonso tozali kotala makambo na mpamba tozali koloba mpe na ete o nkolo tondisa biso na molimo mosantu soki yango elobami kaka obe boye to tosambeli yango kaka boye eloko moko ekolekaka te kati na biso kasi soki na tosali mpiko mpenza na bokonzi na nzambe nali koloba te ete moko akoma moto koleka akoma matelele koleka te nzambe matoyi na ye kufa te kosala mpiko na bokonzi na nzambe eza likambo ya kosala matelele mayike te kasi bako kosala yango kaka obe kati na kondima makambo manso na nzambe mango makoki kozwama likolo na moboko na kondima tala ntina nini nkolo na biso azali koloba baye bandimela bakolandisama na bilembo oyo na bikamwa mpe ndeko bana balobi soki bilembo biye ya bikamwa bizali kobila bino te eli koloba ete bondimelaka te yango esengeli kobete kati na bango mpe kobeta mitema na biso yango esengeli kobenda makanisi na biso mpenza yango esengeli mpenza kokota kati na biso lokola mopanga mpe wana tokomona mpenza ete ezangi biso eloko moko mpe nalingi komipesa libaku ya koloba lelo ete nakoki komipesa libaku ya kotanga mwa maloba ya liteya moko ya ndeko Branham oyo ye apesaki moto na yango ete mpona nini molimo mosantu epesamaka Jeffersonville mokolo na zomi mokona zomi na sambo na sanza na zomi na mibale na bandi na kokasa na zomi na sambo mpe toali alobi boye tozali koloba yango wuta osasayipi mpe tozali tokotalisa bino yango nsima ete kaka baye batondisama na molimo mosantu nde bakonetolama amen. Liloba oyo kaka otoyoki oyo yango ezali kokweya lokola bombe kati na biso tokomi pene koleka ya bonetolami mpe tozali kozela bonetolami biso banso kasi ezali te ete tozela mpamba to tokende koluka mafuta wana ngongo esili koleka ezali sasa yipi ngonga ya kotia mafuta na molimo kati na bambeki na biso ezali sasa yipi nde ngonga ya kobika nzambe lolenge boye mpe nazali kozongisa matoni epai na nzambe ete nzambe azali kopesa biso lisusu libaku ete tobika bangonga oyo ezali ngolu tozali koloba boye wuta osasa yipi mpe tokotalisa bino yango nsima na ntango kaka obe baye batondisami na molimo mosantu bango nde bakonetolama basusu baweye basusu bakosekwa kaka obe nsima na mibu koto kaka obe bato batondisami na molimo mosantu bango nde bako sangana na boneto lami.
Dieu nous a donné
Nzambe apesa biso molimo mosantu.
C'est une parole très sérieuse.
Ezali loba moko na motuya penza. Oh to sengeli ko swana motuya. Petwali ko songi sa matonde pa na Nzambe pona emoni selenyo so na maboma mina Nzambe. To zali ko songi sa matonde pa na Nzambe. Poete to zali ko mona Yesu Kristo lo kola kolo na bankolo pe kumu na bankumu. Katina bonzambe na ye kozali kozong sa matonde pa ina kolo na tinete na eleko na suka pela moko ndebe kubrana malobi yango mabomba mi na zabe mango mamoni sa pa ina biso uto genèse kino na mokanda na emoniseli
mais
kasi soki
nous connaissions tous ces mystères
to yeba ki mabomba mi masoma ye
si nous avions toute la foi.
Pe soki to sala ke na kondima nyonso pona ko ningisa to kolongola bangomba na bisika nango pe soki to za na bolingote wana to ke koti sika na mama na likambo bolingo na Nzambe yango esopani na mitema na biso na nzala na molimo mosantu. Oyo lo bana Nzambe lo biete to sengeli kosala ba mpiko nyonso na mokili to kotika la kaka kokoma wana te kotika ngai na tanga onde ko bana malobi enge bene makomi bobongana te tango nyonso boyambi molimo mosantu te bondimelaka yango molimo mosantu elobela bino boyambola botatela Yesu Kristo
bakoki
kotatela te na Yesu
bakoki
kobila ye mpe lokola kasi mbobutui bobutui na moto yango esukisami nano mobimba te kaka obe soki Nzambe atie elembo na ye likolo na moto oyo soki Nzambe atie nano elembo na ye te likolo na moto oyo yango na Paul alobi ete l'eglise na baefese na mokapo na yambo mpe mokapo na mine bino botiama elembo na molimo mosanto po na mokolo na lisiko na bino mokapo na yambo molongo na zomi na misato mpe mokapo na mine mokapo na molongo na tuku misato ndeko bana balobi ate enge bene makomi bobutui nano te bobongai nano te soki boyambi molimo mosantu te tondimelaka Yesu Kristo tokoma bandimi masumu na biso balimbisama ezali mpenza solo po ete makomi masantu balobi ete ndimela nkolo Yesu Kristo mpe yo okobikisama yo mpe libota na yo to ndako na yo kasi awa likambo eza mosusu koleka likambo ya likolo koleka kondimela likambo awa ezali ete osala ete to esalama ete kondima na biso yango endimisama uto Nzambe ete Nzambe atatola na tina na kondima na biso toyebi ete komama na baloma na mine ete Nzambe apesaka epai na Abrahama bokata mingenga lokola elembo ya kondima na ye ezalaki elembo na libanda elembo na molimo mosantu yango epesamela biso po ete toyeba ete tokokana koyeba ete Nzambe ye andima boyamboli na biso kondima na biso na tina ete tobalola elongi na ngambo na ye soki ndakisa tobatisami na mai na kondima ezali lolenge na biso ya kotosa na Nzambe kasi eyano na Nzambe ezali ete balola efungama ete ye abatisa biso na molimo mwa ye eyano na Nzambe yango ekotia elembo na bobutui bobongwani na yo mpe ya ngai na elembo na ye na ekanganelo na ye kobeta teme na boya bobongwani na yo te na kondima na yo te kasi
maintenant je veux aussi faire ce pas avec toi
kasi lobe epai na nkolo ete sasi ya bina yesu kosala litambe oyo elongo na yo nalingi mpe kosala libiki oyo na likolo mpenza ya koleka bomoto nalingi koyamba eyano na yo nakobi kotanga na lokasa la 12
nous a appelé.
Zambé a bien gabiso nanzela na bopunami.
Vous pas heureux.
Bozala sengoté. Et te bozala kati na baye. Ya baye baye zali nzambe. Bon monité te na poka na lelo.
L'envie dans votre cœur.
Bozala komona te posa na ya bozina na motema na bino. O ezali kolobe te na ligi molimo mosantu.
Y avoir une pulsion.
Et sengeli te botindi kami bozala. Pense à la carte de la moté Maya Bozindo, où ils appellent ma casse coléka, de comprendre ma langue senga et pas na na bateau basala qui va na Mayanga Nelo, na Mayanga ni à tous les bangouettes. Vous allez koyo kate carte de la moté Maya Bozindo, botindi kamina ma casse na nguya na pourquoi na Nelo.
Quelque chose ne vous dit.
Et loko mon côté, ils allent corbana bino été. Na Bozindo na bino ya moté Maya Bozindo été na lingi moli momo santo. Faire comme corbana été colo.
Je te veux.
Nazan na posa na yo na motema na ngai. Mposa oyo ezakati na bino po ete nzambe ye akoma nkombo na bino na mokanda na bomoi na mpate ya mboku tete mokili mokelama. Na boye soki tozali kati na baye bankombo
et
komama na mokanda na bomoi na mwana mpate
la fondation du monde.
Yambo ete mokili mokelama.
Place en nous le désir.
Zambe azali kotia kati na biso.
Le désir de ce qui nous prépare.
Posa ya o ezali ko lenge la biso ete tozele longo na ye.
Pour toujours.
Pona libela.
Et parce que nos noms.
Pe po ete bakomo na biso e komama kati na mokanda na bomo ina mwana pate yambo ete mokili mokelama.
Dieu.
Zambe ye azali kotia kati na biso mposa. Ya kozwa li batisi na molimo mosantu jambi yango ezali na tina pona komona nkembo na ye.
Est-ce que cela, est-ce que c'est clair?
Ezali polele
pour vous tous. Vous savez, et je n'ai pas
besoin. Oh, ndekobrana malobi awa na tala posa ko beta sete kuti kona yango te. Zambi asali la ki ndekobrana na lolenge mingi
de manière évangélique.
Peta monsieur lokola mo parlant de sa malamu lokola mulakisi lokola mosakoli kasiawa
une prédication.
Tozala lité ya moko
qui est justement
oyo ezali ya yankité la penza. Lité ya etali kité la. Penda zali kozongi sa matone pa ina nzambe. Ete toyoki yango
entendu parler des mystères de Dieu.
Toyoki ye kolobalati na maboma mina nzambe bubiki samina bokono pe makambo mayike masusu
non seulement en tant que prophète
kaka lokola mosakolité
aussi pour la préparation
kasi pe lokola pona bolingi la mine ecclesia
servirait-il
pe sika yango kozana tina nini pona biso ete tobianga matobima na mangoma maso
si
soki bolenge lami yango ekangamite na mbela na kobima soki pe lokola toyambite elembo ya nzambe elembo na molimo mosantu mpo na kotalisa epai na biso ete tozala na etingia ya kozala wana ntango lisekwa na yamboli kosalema mpe tozala na etingia ya konetolama ya konetolama mpenza.
Et je n'ai pas l'intention.
Nazan la posa ko tout été li
prêcher ce soir.
Ya côté en pour aller l'eau.
C'est seulement l'intention.
Nazan la posa ya ko ko beka c'était l'icolo na moi ma komi
de la Bible
pe ya Biblia. L'icolo ma komi la Biblia pe moi ma loba o ye kuti na lité on a de comprendre. Pe na likete Zambe ya kotia kati na motema na yo pe kati na ona ngai. Posa ya bozindo penda ya makasi penda koleka.
Que nous ferons
vivre et que salam piko na bokonzi na nzambe na pokana lelo
et que nous dirons
et tu kolobe te kolo sala pola biso oyoyo sala ka pola bande pola biso ya babali pe basi na mokolo na liboso wana na mokolo na libya mona kite la
et quand tu le feras
pe tango ya kosala yango baso to kozana esengo mokote akozana posa ya koyokisa mawa na motema toko bakotanga onde kobana malobi. Basso ba itata pesangai bakoya et pas ina ngai
et à tous
pe pa ina banso
à tous
et pa ina banso ba bakoye pa ina ngai na kupesa bango molimo mosantu
cela aussi
o pe lokola ezaya solo
Dieu est un Dieu qui donne.
Nzambe azali nzambe a pesa.
Il fait des dons.
Azako pesa biso makabo ya lo lenge nyonso.
On appelle d'ailleurs le
don babianga kaye
du Saint-Esprit.
Babianga kaye ngoku tu likabo ya molimo musanto.
Je pouvais
soki kaka
mettre dans vos
de kobana makobe ko mette soki kaka na koyego tiana motema na bino na tiana lo lakana ngai motoya ya koyamba libaki si na molimo musanto. Ce qui pesait la croix au salaire en
haut,
n'a tiré qu'à tirer mon thème à la bino.
Il n'a pu prêcher que la parole.
Il a terre qui
gagouvait
l'iloma. Oh, nous c'est tikali et tikamaka et tikalaka et pas une anzabe pepato. Kasi
n'a pas seulement abordé ce sujet.
Tomoune était yé à monaki à soi qui l'icamboyo n'a beau pétété. Kasi zara qui motouya moton à l'icamomoko. Oh, il avait écouté l'obélatine en haut ou tobozindo n'a il limonaye. Pona bolamu ya libota ya Nzambe, pona bolenge la mine ecclesia ya Yesu Kristo.
Il n'est pas venu avec
une ayaki proposition. Kaka na mwa makanisi ya malamu te, kasi ayaki na motu ya ton tina na uton na tina na miso na Nzambe te.
Simplement avoir
libiki liye to sengeli baso to bika yango ya bote to neto lama. Lukaso na tukumbale na moko na komi kotara.
Vous n'êtes pas encore scellé.
Bokangami na inote
que vous ne faites
na elemo na Nzambe tango bozali kakobe kondima. Kasi tango bino bo boyambi penza solo molimo mosantu.
Il y a donc une différence.
Na boye bokeseni bozali
entre croire
kati na kondimela na libaki si na molimo mosantu pe koyamba solo solo libaki si na molimo mosantu.
Illustrer cela par deux.
Donc, on peut ça, bandakisa, et belé, katina yango. Abala mande belaka nzabe.
Que la promesse.
Vous voyez bien, et la ka ou epesa me la kaye, pour na Isaka.
Ça complirait.
Mais c'est que la ki koko ki sam.
Ce n'était qu'une croyance.
Kasne bande les aïka robe.
Lorsque le temps s'est accompli,
le lenge,
la foi a reçu et vécu la réalisation.
Et Zalaki Kondima, quand c'est un monge betaki, Kondima et Monaki pe bikaki, Bokoki Samina, et la kape Isaac Anatinanan, et la ka et l'Obamaka, la Zalaka Wana
de Dieu. Elles sont d'abord là en tant que promesse.
Bilaka Nazabe Bisalibui, Biango Bizalaka Yambo, Bilaka Bisoton Dimeli, Pesalantina. Ezali etape na yambo yasi na peta kasi uto ko ndima oyo kati na bilaka na Nzambe esengeli to leka na bomoni penda bokokisami ndakisa mosusu kola lobaka ete ye oyo ko ndimela bilembe oyo biko bila ye.
Nous pouvons dire
tokoyi kolobete kozang babalakama ete tondima katondima katondima kanabi libiki na bokono kasi soki to tieli babeli mabokote ete babeli babikite
c'est une foi
wana kondima yango eza kondima oyo endimisami na inote ko te pa na Nzambe
qui est certes
eza kondima oyo eza solo ete tiami moboko na liloba na Nzambe kasi yango eswat ezwi nanu bokokisami na yango te. Tika ete tososola mokolo oyo ete mwasi na libala liloba elingi koloba ete liloba nyonso ya Nzambe oyo epesamaka mpo na mwasi ya libala yango oyo etalisamaka epai na ye yango ekokisama mpenza ekoma solo solo na likambo na nzela na ye na nzela na mwasi na libala yango. Tobeta sete mpe likolo na yango ete wuto
dernier week-end
poso ewuti koleka bisika biso Nzambe asala bilaka
de l'accomplissement
ngonga ya bokokisama
et
yaka
et le temps de l'accomplissement
ngonga na bokokisami
était le produit
ezalaka eyano ezalaka likambo se yango kuto oyo Nzambe alobaka na tina na yango ezalo lenge se moko pe na libati na molimo sato awa ndeko bana balobi ete na tanga lisusu bino botia bokangami na ino te na elemo na ye wana bozaka kobe kondimela kasi tango boyambi solo solo molimo mosanto.
Donc,
wana ne bokangami elembo
si
eliko lobete soki bokangami
est une nécessité divine
eza lotomo na Nzambe
ete
bokangani ekoki kosala mobe kaka na molimo mosantu.
Alors
na boye
tokomona
ete na boni boni bo yambe molimo sa peza na mutu ya peza pe na bisi binango to ko ki baso ko tondi sa mana molimo sa to la poko na lelo to za na posate ya kozela bikolo zomi koleka kasi ya komi fungola ko fungola motema pe komi tiana maboko na nzambe po ete nzambe ye akona ko akoka na ko fukisa yango na komi ko tanga kako belo lenge wana bokoki na kosangana na lise kwa na yambo soki molimo mosantu
vous rend le témoignage si le saint esprit
et tatoli na tina na bino soki yambo ekoti kati na bino pe tatoli na tina na bino
des paroles
eza maloba o tokoki na ko bwa kaka na bupete boete na loboko na mbali to na loboko na mwasi eza maloba maye masengeli kozane na motu ya pona yo pe pona ngai na poko na lelo
et nous allons tout à l'heure entrer
pe kala te tokokota na lo sambo pe ko tike la nzambe
de nous remplir tous du saint esprit
libakwete atondi sa biso paso na molimo sato botuna te boni boni yango kolekela ezali kamo ya nzambe soki ngai na zalai kosala yango bolingi botuna ngai na ngai koyebisa bino ete boni boni kosala yango kasi lokola nzambe nde akosala yango tolingi kondimela yango ndenge ya kosala yango kozanga kutu likanisi moko ya moto na moto toto banza banza ndenge nini yango kolekela makambo kozala tango nyonso ya kokesena na ndenge ya kokanisa na biso mbala moko te nzambe akosala makambo ndenge yo na ngai tokokanisela yango atako mbala moko te kozala ntango nyonso na ndenge ya kokesena na ndenge na biso ya kokanisela me kozala engebene biblia tokobi kotanga maloba na ekobranama sasa ipi kolimo sante mozali kosala lokola na ebandeli eklesia yango esangisami pe ezali kobota mosala na nguya na molimo
sante
lokola yango ezali kosalema kalakala misala obe moko miemi kokisamaka na ebandeli misala miango mezali kotalisama sasa epi lolenge obe moko
awa
ndeko bana batali alobi na ntina bozongisami na ebandeli yesu kristo ye azali ebandeli mpe na suka azali alpha mpe omega ebandeli mpe suka ndenge ye asalelaka na ebandeli esengeli mpe lokola asalela lolenge obe moko awa na suka po ezambi suka esengeli kosalema na ndenge na lolenge se moko ndenge ezalaki na ebandeli kasi yambo ete ye asala boye tosengeli lokola bandimi kobika bokokisami ya bilaka na ye kaka obe kozala bamemi bilaka ya nzambe te kasi lokola bamemi na bilaka na nzambe nzambe alingi kosala ete bilaka byango bizala bosolosolo kati na biso baetwali komema byango abalama azalaki momemi na bilaka bilaka bikokisamaki pe bilaka bikomaki solosolo mpenza yo na ngai tozali bamemi na bilaka na liloba na nzambe tozali bamemi na bilaka na nzambe tolibisama nzambe alibisa biso asala biso ngolu nazala na makila ya mwana mpate sasa ipi alingi kosukisa mbongwana na biso alingi koyanola na nzela ya bolimo na ye balole efungwama molimo mosantu mokwea mokita mpe soki na poka na lelo tozali kaka bamemi na bilaka te kasi tondimi mpe lokola ete nzambe ye azali kokokisa elaka yango na boye yango esengeli kaka obe kosalema tozali na mposa lisusu te ya koyoka yoka molimo mosantu azali kosala sasa ipi lokola na ebandeli eklesia yango esangisami mpe ezali kotalisa mosala na nguya na nzambe oyo ezali liloba na kitoko te mpe tokoki na komona kati na yango wana lokola yango ekokisami to ezali lokola bakolite na ya mokapo na 12 molongo na 13
baptisé d'un seul esprit.
Ici que comme maman était basse, tu baptisa ma na molimo moko pona ko sala nzoto moko. Tu zali biteni na nzoto na Yesu Kristo. Bosso cela était mbala moko pona libela. Et nzambe akoki ko sala eloko moko te kozanga biso. Lokola moto et ko sala eloko moko te kozanga biteni na nzoto. Lokozanga nzoto.
Il a besoin
de asana posa na biso.
Racheter
asikola biso asikola eklesia poete ye azala moto ya eklesia yango bona kokwa kosala na nzela na banimi moko na moko peza lokola na zana biteni ya nzoto na ye pona kotali sa pena zana bango nguya na ye pe pona yango tozana posa ya nguya ya molimo santo.
Il s'agit en effet d'un royaume.
Likambo ezali ya bokonzi na Nzambe. Ezali ya bokonzi na molimo. Kati na bokonzi yango mosala na yo pe yanga ezana tina te.
Demander seule l'action du Saint-Esprit.
Mosala na yo esenga mikutu te. Ezali mosala na molimo santo nde yango ezana motuya. Pe Polo alobi epai na bakoliti epai na mokeko pesama. Likambo esongolo na epai na mosusu likambo pakala. Pe sima nango ezala loba oyo te.
Pitulative. Mais tout cela, c'est un seul et même esprit qui l'opère.
L'iloba oye, oye zali ko zongela ni kanzango le bete. Nyon so ezali obe, molimo se moko, ezali ko sala yango, na ko pesake pa ina moko na moko likabo, nenge, zambe aligeli. Toza na posa ya mosala na molimo santo.
Sans lui,
ko zanga ye,
les mêmes œuvres,
misala se moko, oye bandeli,
ne pourront pas
et kokina ko kokisa matea na suka kozanga ye eklesia et kokina ko sangana te ko sangana te
et c'est d'avoir
bato maso meka kozana ba yekoli ko benda ka bango epai na ye epai na ko benda ka ba yekoli epai na bango bato maso ko luka kozana bato mazali ko landa bango kasi nzambe ye azali ko sangisa eklesia na ye na sala moto be moko pe Yesu Kristo yende moto yango pe biso baso loko labiteni tozali kotika ete to sangisama pona kosala nzoto oyo ya nkembo ya nkolo tokoki na kotanga su maloba masusu mayike pona kosukisa tozonga
la
biblia pe tokoba mwa moke botangi na biso ntango mosusu mbala moko lisusu molongo na libwa
un des actes
yamu kapona yambo na misana batoma bolongo na libwa
après ces paroles
misana batoma mukapona yambo simana maloba maye
élevé à leurs yeux
ye aneto makana miso na bango li patali yoko li joie kayé pe li longola kayé na miso na bango bolongo na zomi pe wana bango bazalaki na ino ku landisa miso na ngambo ya zaiko kende wana ya zaiko matana lona tala bato babale balatisa mi pembe pe bamonanaki epai na bango na mpoisa pe molongo ya zomi na moko pe balobi na bango ete bato na galilai mpona nini botika lobe kotalaka talaka na lola yesu oyo anetwami na balola longwa katikati na bino akozonga lolenge se moko oyo bino bomonaki ye kokende na lola.
Ici, je dois m'arrêter un instant.
Awa nasengeli kotelema mwa ntango moke
de la première venue du Seigneur.
Na suka na boye na yambo na kolo.
Il était sur le point d'entrer.
Wana ye alengela maki akota na nkembo.
Il donna les dernières instructions.
Apesa ki mitindo na suka na boye kolina ye.
Alors qu'il venait d'être enlevé.
Wana ye aneto maki katina bango. Pe abunga ki na miso na bango.
Deux hommes se
tenaient. Bato babale bakozala ki wana. Balati sami mpembe.
Faisait la promesse
pe ba pesaki laka
son retour.
Alléluia ya bozongi na ye auta kaka ko be ko netwa ma witi ko kende kala kala te na mwa ntango moke
il a disparu
en abungi na lokola ndenge ba fina kaliso na ntango na bango mwa ntango moke kaka ko elaliwa na elaka epesami yeso se moko ya netwa maki na balola longwa katikati na bino akozonga lolenge se moko oyo bomoni ye ko mataka na lola.
Il s'agit ensuite
likambo awa
il s'agit de l'expérience dont nous avons
besoin pour être ya libiki autres en apostas nango ya kozalawana tango na bozongi na mibale na Kristo awa soki okem osika wito mulongo na zone ya mibale ilobami ete na sima na yango bazongaka na Yerusalemu longwa ngombo babengi ngoma na bilaya oyo ezali penye na Yerusalemu
éloigné que d'un chemin
oyo ezali na ntaka kakobe moko mutu akoki kotambola mokolo na sabata.
Ils y furent arrivés. Ils montèrent dans la chambre.
Bamataka na elale na likolo na chambre na likolo esika bazalaka na mumesano
se tenir
ya kofanda.
À savoir
ezalaka nani ezalaka petelo yuane pe basusu wana zomi na mine
tout cela
basu wana
était là-bas d'un
wuto motema moko bazalaka koyi kampi kokati na losambo.
Je crois que c'est dans Luc.
La première fois que ça vient, on a dit qu'il y a Luc qui a commencé.
Dans
Bazalaka,
qui se tenait dans le temple.
Bazalaka, dans le temple. Le
4, il est dit.
Dans Luc, tout comme balayé la mine, dans le souk, le biété. Bah, où met la carte en gonyo sur 4 dans le temple. Coucou, Misaka, Zambé. Luc, tout comme balayé la mine, Moulon, tout comme
dans le
tomba. Ah, Bazalaka, dans le temple. Ah, Bazalaka, 4 dans le Sika.
La colline dans la chambre haute
na chambre na likolo na suko na likolo et sika bazala kana mo mesano ya kozala na molakisi na bango na tampelo kuna makamo mamike bazala ko sala bato bazali ko kota ko bima bato bazala ka busanga ni bazala ka mingi kasi bango bakenda ke sika bazala kana mo mesano ya kosanga na Yesu bona kozele la kuna elaka. Alléluia. Actuellement, quand on est ici, quand on est ici, on a battu le mot contre ceux qui sont synagogue, mot contre ceux qui ont pité. Tous à coup, sangana, nankombo, nankolo, na esika, wapiye, azana mo mesano, ya kolobela elongo na biso, nangolo na ye. Mais tous à coup, ya awa kakate, poete, toyo kaye, kolobaka, toye pelo kola awa, pona kosa komona. Kobika, kobika penza boko kisamine la kana ye. Hallelujah. To sengeli koni mele angomba la moko pona libela. Yango sengeli kotoni sabiso nesiko kata na biso. Koni ma ezali kambo oyo ya kututu katutu kate.
Étendu, la foi est quelque chose de très joyeux.
Likambo eza eloko kondima eza eloko na esengo. Ndeko, soko niki kotoni samale mou santo.
En ces jours.
Na mokolo na lelo.
Ne te ferme pas.
Komi kangate.
Et ne te crispe pas.
Komi tonisa na bokangani kati na yote. Kasi fongwama. Banda ko sanjola. Kokumi sanzambe.
Commence à remercier le
Banda ko tondo nkolo. Pona ngoluna ye.
Pendant que tu loues et remercies.
Betango yali ko kumi sa peko tondo nkolo pona oya sala pona yo. Tango zali ko tondo nzambe. Et la ka et ya me koya pour être kondima et tele makane kukete na kosenga ka senga ka na kolomba ka lomba ka te bibi le bete ba fongu la gepa ina yo azali ko beta oya senga ka pesi ba pesi oya luki ba akokuta na boye to sengeli ko mi fongwana ko fongwa makati na biso na kati pe ma komi na santo balobi ete fongo la mono kona na monene pe na kotondi sa yango. Le yembona tout comme amena moko longa na somi na moko petango moté metondi monoko ko sopana molongo na motoba na luka kapona mokapona motoba na luka molongo na tukumi na misa mitano tokoki ko lobate pa na mitete soki yo ndimeli tsangona tango na suka yo kozala wana tango koneto la mate to sengeli ko yebisa binote toni makana motema na biso mobima na tango na sangona tango na suka.
Que nous avons été mis à part.
Et te tiens ma peine. To yoka mbela na nzambe na kobima. To sosola musala na sakoli. Kasi to zana posa na nguya. Ya bomoi na molimo musala to oyeko ko bongola nzoto na biso na kufa.
Et il ne peut en être autrement.
Pe ko iko sala balolonga musu sute.
Pas nous en passer.
To ko iko kene musika na yangote.
Voici.
Ko zanga yangote et loko ko sala maté. Na la auto tangi a wete. Nyoso wana
présent là-bas.
Baso basala ki wana uto motema moko basala ki tamo nyoso kati na losambo. Basala ki lobana likambo te na likambo kuna te. Basala ki elongo kati na losambo.
Orienté vers un seul but.
Kolanda ko betina moko bango basala ki kolanda. petit na ngwe zalaki nini
était la réception
était boyambi na molimo mosantu
du saint esprit
boyambi na molimo mosantu
il n'attendait pas deux ou trois choses
bazali ko zela makambo mi baleto mi sato ya bokesenite bazali ka robe na mti na moko bazali ko landa po sa obe moko
la même aspiration
po sa na motemo be moko libonde la bible bango et cela qui était voilà ba sangana ka ma bonde la bango sangana ka et mateke pa ina zambe penzambe ayanola ki penzambe ayanola ki penza baso ba tondi sa makana molimo santu
qu'en est-il de nous
likabweza nini po na biso na poka na lelo na poka na lelo
où vont tes pensées et les miennes
makanisi na yo pe anga ezali ko kende wapi
puisse-t-elle être prise
tika ite yango ezala se na bokamba mi na nzambe eza kitoko koleka ndengo ndengo bana malobi
film que beaucoup ont vu et parfois
na bililingi oyo bayike bamona
au début du service
tango susu na tango ya ya mayanga ni na bobiki samil mokono
je prends
ça ça yipi nazali ko sa molimo nyo sur la scène na bokamba mi na ngai po na nkemo na nzambe ndengo ndengo bana bazali ko lobela
le Saint-Esprit
kakobe molimo mosantu ekokana kosala pe lolenge se moko milimo misusu mikanga monoko na nkombo na Yesu Kristo na Nazareth ete kakobe molimo mosantu yango ekokana koloba pe molimo ezali kobimisa maloba na nzambe pe maloba na nzambe yango ezali bomolimo pe bomoi yango ezali kokoma solo kati na miso na yo pe kati na miso na ngai tozali kozongisa matone epai na nzambe mpona liloba na nzambe tozali kozongisa matone epai na nzambe mpona bokokisami ya ya likomi na Isalaele kozongisa matone epai na nzambe mpona bokokisami na bilaka kati na mokili mobimba matone epai na nzambe mpona liloba na lisakoli ntango nayi koloba bino ete banso tozala kolelalelaka te tozala obekaka ya kozongisa matone epai na nzambe ya kotondo nzambe po ete soki toali kolelalela lelo oyo nini bantango na mpasi ekozala ndenge nini ntango bapasi ntango na mpasi ekozala sasa yipi tozala mposa ya kolelakalelaka te ntango mosusu toali ntango tozala kolelakalelaka tozala kosumuka kasi soki tomemi lelo oyo lekulusu babwale na biso nyonso oyo ya moko na moko na biso oyo nyonso elingi kotia biso na se tolongola yango tokende kobwaka yango na makolo na yesu mpe toloba ete kolo yo sopa makilama yo na ekulusu na golgota osikola ngai pe obianga ngai na nkombo na ngai nazali ya yo mpo na ntango mpe mpo na seko mpe soki tolobaki ya ete nkolo yo opona ngai opona ngai mpenza yambo ete mokili mokelama boyebi esengeli kondima moko esengeli kondima mpe kotengemisa motema na yo na ngambo na nzambe na maloba na matondi uto motema eza boye te tokoki kokende liboso na kokende kolelakalelaka epai te tosengeli kotala epai na biso wana boye tozali kotala epai na biso moko kolelakalelaka mpe toali kokende liboso te totelemi kaka obe esika moko soki totiki nyonso epai na nkolo mpe tondimeli bobongisami na yambo ete nyonso na bokonzi na ye yango ezali kosalema engebene mokano na ye ete totiami na bokonzi na ye mpenza wana nyonso ekoleka mpela moko ye alingeli yango boyebi ntango mobikisi ye azalaki likambo liboso na likambo na Getsemane mpe na nyonso ezali koyela ye petelo kaka obe petelo te moyini kati na petelo alobi ete nkolo likambo boye eyela yo te alingaki mpo na mo alingaki nzela moko malamu mpo na molakisi na ye nzela oyo ezangi mikakatano nzela oyo ezangi ekulusu nzela oyo ezangi soni nzela oyo ezangi liwa
C'est le genre de chemin que toi et moi. Plus ni moins.
Et tout le monde est là côté. À côté, à côté, à côté, à côté, à côté, à
côté,
à côté, à
côté,
à côté, à côté, à côté, à côté, à côté, à côté, à côté,
que nous puissions
le yango et bisoto kokana kozama koki ya koyika yango pe kola yebiete
nous disons souvent
attaque autant de baganyo autant de jara na kokala susuté kola yebiete to kokoka
avec
kakobe nanguya na ye
je vous le dis
na lobi na bino yango soki natali et pas inangai
je me serais effondré
na kokoi sa mabanda kala kasta mtu ani kotai pa inankolo Nazako ya makatango yo soma kasi na sika. Pe nazako mona liboso na nga eklesia, libota na Nzambe. Oyo kolo abiangama, abianga ebima. Nazana na sango moko ya munene ya bolingo. Soki Nzambe akoki kotonisa biso na esengo. Na mokolo na lelo. Soki esengo ya mokolo ekoki kozala penza makasi na biso.
Te le dis, il est écrit.
Peine à édition était comme maman.
Si nous louons le Seigneur.
Ce qui te. Sanjoli Kolo. Ce qui te. Te koubissiye. Boyende.
Je te montrerai.
Nakola Kisayo. L'obiko Nanzambe.
Verset 23. Ne te contente pas de. Pas avec des.
Kosepela kakatete. Nakoyimaka yimaka. Yakolelaka lelaka.
Et gémir.
Kolelaka lelaka. Yomoko kozala bokono. Peba se bako yoko kole alena yo. Nakole alena yo. Bango peba kozala bokono. Kasi soki.
Que tu ne fais pas porter le fardeau à d'autres, mais que tu.
O bandi kolukako. Kome misa mukumo ne pa na batoma sou sote ka. Oke ko tika mone kulu so tiki yango wana. Yo nangai.
Tous la même erreur.
Baso to sala ka. Li bebe yo se moko. Nabo mwine pso mouba. To bwa kaka. Mikuma na biso e pa na yesu.
Pe
ya mokou to e total ya zinga zinga na biso.
Traînons et le portons à nouveau.
Toza ko sasu mikumba yango kome maka yango le susu. Pe toza ko koufa na sa mikumba. Toza ko bwa kamo le susu. Ya mokou to e te. To koka na koye ba to zui le susu. Mikumba yango to meli yango le susu. To se ngeli koye ba ete. Ya zwa e pa likolo na e nyonso biso to memaka. Bo kwe isa mi na biso nyonso. Ma li soum na biso nyonso. Ya zwa nyonso likolo na ye. To se ngeli koko ma mwasi na libala li loba. Mwasi na libala kati na nani li loba na ilaka po na tango yo. E zani koko ma solo solo penta. Nangolu pe nanguya na Nzambe. Amen. Pe na sengi bino yango lelo.
La parole, la promesse ne
l'île de la
aussi réalisée.
Et qu'on qui s'en bat, pas une année comme
le Seigneur n'a-t-il pas dit
Colo, à l'obate était dans la routine de la bino, et l'île à Mosakoli.
Avant que vienne,
Yambo était mon colonna, son mon père à mon élève, qui s'en bat. Yankolo et qui s'en
brûlera comme une foule.
Mon colo et Kotumba, le fola, Motomakasi, Bilo Konyo Soyo et Zipami et Tumami Yamweko. Et qu'on a un peu
de Pierre 3, verset 10.
Katina Mot, Natangi m'a commis ma sato awa malamoko.
L'autre passage.
Comment appelle le compte à Malakia? Na, l'économie sous ce cigare à Mouzali, Motoy et Tinatinezatina. Katina Moto Nazambe, Oya Tina Makona Mela Kobima.
Les passages de l'écriture.
Ma commina, Maloman, ma commipe, ma safoli maïma, Talaka Yefe Moussane la bouteille. Yango eko kisama
dans l'église
katina ecclesia et singeli pelo kola leloyo eko kisama bilaka biso amen bie bisalama na baye babianga maite babima katina ntango yowana
et c'est ce que nous devons voir
pe yango to singeli komona lilo banazabe eko kisama kaka kata yowana te
comme la voix de celui qui crie
le kola lolaka ozali koko kisama. Lola kwa zani koyul konganga na lisobe lilo banazambe ekokisama kati na kola so Yesu lilo banazambe ekokisama kati na kesi ne bandeli lilo banazambe ekokisama pe lokola leloyo
gloire
kembo pe lokumu e pa inanzambe na biso
Nous ne pouvons pas vivre.
To kokite ko bika na mabiki na basusu. To sengeli ko sala mabiki ma ina biso moko longo na ko nzambe na biso.
Chaque promesse.
Et la kanyoso ezali iyo pe ezala bongo.
L'épouse parole.
Moi c'est les bala liloba.
Elle est l'épouse de Jésus.
Azali moi c'est les bala na Jésus Christ. Kati na nani?
Parole de la
liloba na ilaka.
Devenir réalité.
Et kokina na kokoma solo.
Réalité.
Solo.
Et cela que Dieu me le donne et qu'il te.
Tika et nzambe apesa ngai ya libako yo ya kobika yo apesa obe libako ya kobika yango na nzela na ngulu na ye. Ezala tina te ya kolobela ngo mingi.
De se disputer.
Pe mingi mingi ko leka ko wela maloba na tina na yango. Ye o azali ko wela na suma loba.
N'est pas du tout dans la chose.
Azali na kase na likambo ya mote.
Oyo
penza asimama na nzambe pe abiangama epai na nzambe tabima pe azali ko nima na motema na ye.
Celui-là laissera les
ye wana akotika bowela ni maloba na ngamu mususu akotala kako be epai na ye oyo ye epai na Yesu pe akokende liboso na koloba kaite nkolo.
J'ai fait alliance avec toi.
Na sala ki boyo kanelo mona yo.
Avec moi.
Pe yo lo mona ngai.
Je te suivrai par.
Na kolanda yo bisika biso yo kokende.
L'église.
Ecclesia.
Au commencement.
Na ebandeli. Yango ezalaka e mwasi na libala liloba. Po ete liloba na elaka. E kokisa maka kati na ye.
C'est avec cet équipement. Ce revêtement.
Et ça, et l'amba oyo yanguya na lola. Nde mosala
manifestation des dons de l'esprit.
Botali sami na makabo, yango ezali mosala na mosala, pe mosala yanguya na nzambe bandela kande boye.
Et
tali samaka kati na eklesia.
Résumons.
To soki samalo. Likambo ezali ya
pour faire
yankite la toza awa pona ko sala le biki yankite la o e bandeko na biso babali basala basi basala ka na mokolo na kite la na ibandeli.
Ils avaient suivi
balandaka kolo
assez longtemps
tango molai.
Ils avaient reçu l'enseignement
bayambaka li la kisi.
Ils avaient laissé derrière eux
batika kasi mana bango
la calomnie bobakami
matongi bosuli ba sanganaka kati na bobangi.
N'était plus
poète
il n'était plus que quelques-uns
batikala ka robe mwandambo bakanga ka ekuke bakanga bikuke kasinkolo ya pusa maka pusa na kata mako pala bakala bango ete kimie za la kata na mino kimie za la kata na mino betango mokona kitele kugisa maka.
Les cieux se sont ouverts
ba lole funga maka
et la bénédiction de Dieu
peli pamboli na nzambe sopanaka.
Je n'ai pas encore lu que le ciel
natangana no tete
c'était ensuite fermé
lo le kanama kasima na yango
nanu
natanga yango tete nzambe atika ki ko pambola lo lenge obemoko wana kutu na kati na lite ya nyonso de ko bana bale ko songisa maloba na ebele mo kapana misa tso na misa to mulongo na mwambe Yesu Kristo zalo bemoko lobi lelo pe seko na seko
et c'est de lui.
Et Zali Utoye, Nde Yohan al-Bakete, Ye Nde Azali Kobatisa, Na Molimo Mosantu, Pe Na Moto,
et c'est ainsi que nous pouvons
Pe Boyende Toriko Sela, Yango Leloyo, Leloyo, Sepelani, Katina Zame Nabino, Pe Boton Donkolo, Na Motema Nabino Mobimba, Alléluia, Pwete, Boyende, Tokokina Koyamba,
cette bénédiction,
Lipamboli Monenoyo, Tamo Susolo Natongo, Nako.
Comment est-ce que frère Branham l'a dit?
Na ko lekisa à la fin. Ah ouais, tu yo ka boni boni de ko Branham asengaka na sukanalité ya moko na liloba. Pense bay bay mina muli musantote
pour
babonde la
compris pour eux.
Baya pote to bonde la kona bango.
Étonné de la manière dont ils furent tous remplis cet esprit.
Be boko kamusa mandenge boko kamandenge ba yambaka batonsa maka bango nyoso na muli musantote. Na lokai yo na ngai to toki ko banza banza ya ngote.
Ce
qui t'oseli yango à l'obité
façon l'entendre sur le prochain
ce que yoki yango oyo lengo yoki sabino yoki yango l'obité okoyo nga ata ma matériel ko la note yoki sabino kasi na segi bino ete eloko moko si moko na poka lelo to sangana te pamba awa na musika to pene awa kasi lo mete nkolo Bambola biso.
Sois avec nous.
Zale longo na biso.
Accompli.
Kokisa liloba lia yo. Kati na ngai, likolo na ngai, na nzela na ngai. Amen. Mais ceux qui tombent liban so boye, yango eko manguya koleka pe na poisa.
De ta prière
et que l'on voit dans les bons délits na yo pour avoir qu'elle n'a moulin mon anzambé pekembe kokita peut tout coton disa mabasso.
Combien de personnes d'après les écritures et les citations
batoboni
nous avons lu
kota la makomi pe maloba le komana moto kotanga batoboni boni ba sosoli leloyo tina penda l'otomo penza était baton disa ma engebe de biblia na moulin mon santo.
Vous n'avez pas besoin de lever les mains.
Vous n'avez pas besoin de la pensée que tout le monde a voté. Parce qu'il y a un fond de la motée, il n'y a pas de la motée, il n'y a pas de la motée, il n'y a pas de la motée.
Je l'ai reconnu.
Na sosoli yango. Na zana posa ite na tondi sa mana mouli monsanto. Pe lelo, yango lelo.
Vous dites dans la prière.
Ce qui est le lobby dans le sang, kolo na yebete mokolo moko, mokolo moko. Yo koton tsanga na mulimo santo. Eza likambo moko, o eza na. Eza koutou likambo le sang beauté.
La foi n'est pas une foi.
Kondima, eza kondima pona mokolo moko te, koya mokolo moko koya. O soko kondima ko mona ke mona zabe. Tango marka lobby. Mata le biete, na yebiete, ndeko na ngaya koseka na mukona suka. Kolo alobi wana kitami na kata mutema le biete na zali li se ko pe bumoi.
En d'autres termes,
na malo mama susu. Oza na posa ya kozela te.
Il n'a pas besoin d'attendre.
Ye pas na posa ya kozela te, mukona na esambi sona suka ngai li se ko na zali awa Lazare bima.
Nous n'avons plus besoin d'attendre.
Tout dans la possession à cause de la terre.
Jésus est
le Jésus Azali Awa. Pour na kotondi sa bisho na molimo santo. Mais ko sopa likona biso moto na nzambe. Kasi.
La seule nécessité.
Tina semoko, to eloko semoko esengeli ezali te. To sangana na kata kondima. To talisi maloba to landi obesu ka moko kata na losambo. Soki moto moko atungisa me pai na moto mususu ali ko chama kelele mingi. Wala li pambule sili ko pako kende. Awa, tika moko na moko, yenge bene lo lenge na ya kozalela.
Vous savez, il y a des gens
qui
lorsqu'ils ont une
ils ont la bato tant ko sana posa na kata na motema lela. Basusu baseka.
Oui, les mentalités sont tellement
bato bakeseli ningi na bango ko salela.
Leur réagit de tel
moka sako ya na lenge boy musa de ko sala lo lenge boy musa de ko pumbwa musa de ko fanda
le souffle et
musa de ko se ko sepela musa de ko leka makama se leka nango ndenge
tel qu'il est. Dieu l'a fait ainsi.
Zambé salé un boy.
La Bible dit Bible
le bété
accueillez-vous tous
boy yambana
tous les uns les autres
comme bamoko basusu nengo klis so yambela bino pona kemo na zambé.
Il y en a qui ont une mentalité
et ça la baye
pas non plus tout
basa
taillé à ma mesure, mais ce sont tout de même des créatures de Dieu.
Attaque au bateau, basse la rabaka mon année, la maman mon yaka, c'est basabi, et la mon azabé. Boutique à maman, basse la nègre, basse la caca, c'est clésia, et zali mali tate, et sengi, et l'okomo, yakoyo kaezala. Ce qui est l'okoyo kaezalite, wana koufa.
Et des assemblées mortes.
Pe bien anelo, yakoufa, ezali vike, ton lingi, bomo ibo 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 ibo
ibo ibo
ibo ibo ibo ibo ibo ibo ibo ibo ibo ibo. Bo solo penza kati na motema na yo pe kati na motema na ngai pe kati na bomoi na ngai. Nzambe apambola biso panso na ngulu na ye. Amen. 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 Amen.